με αυτή την καινούργια επίσκεψη που έχουμε από την Όμικρον, κύριε Ψυχαράκη, για να δούμε πώς θα προστατευτούμε και να περάσουμε καλά.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι πλέον η Όμικρον σιγά σιγά κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα. Έχουμε αρκετά κρούσματα, όπως πολύ σωστά προανέφερε και ο κύριος Παπαδάκης που είχατε προηγουμένως προσκεκλημένο. Έχουν αλλάξει τα μέτρα τα οποία ισχύουν πλέον στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο αυστηρά και ο στόχος τους, ο σκοπός τους δεν είναι άλλος από το να περιορίσουν στην ουσία την μετάδοση της συγκεκριμένης μετάλλαξης και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μεν τα Χριστούγεννα να περάσουμε καλά χωρίς λοιμώξεις, αλλά να διασφαλίσουμε και την σωστή λειτουργία της κοινωνίας μετά τις γιορτές. Φυσικά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο προσκήνιο κάποιο περαιτέρω μέτρο όσον αφορά το πώς ακριβώς θα κινηθούμε στις επόμενες δύο εβδομάδες και όλα θα εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά την οποία θα έχουμε κατά τη διάρκεια των γιορτών. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν αυτή τη στιγμή οι ακροατές σας είναι ότι τα συμπτώματα της Όμικρον φαίνεται να είναι πιο ήπια σε σχέση με την μετάλλαξη Δέλτα και αυτό φαίνεται από μια μελέτη επιστημόνων της Βρετανικής κυβέρνησης, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα όχι μόνο από την Αφρική αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, και το πρόβλημα που κυρίως εμφανίζεται και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα αυξημένα μέτρα παρεμπόδισης της μεταδοτικότητας σχετίζεται με το ότι έχουμε μια πολύ υψηλή μεταδοτικότητα η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να οδηγήσει σε πολλές νοσηλίες. Επομένως, ναι μεν μπορεί να είναι σχετικά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής πιο ήπια, όμως επειδή θα μολυνθούν πολύ περισσότερα άτομα σε σχέση με τη Δέλτα που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή, τη μετάλλαξη Δέλτα, είναι πιθανό τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Τον χάσαμε, θα τον ξανακαλέσουμε αμέσως τον κύριο Ψυχαράκη για να δούμε πώς εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα και βεβαίως θα δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, να προστατεύσουμε τους φίλους μας και κυρίως όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, τους λίγο μεγαλύτερους δηλαδή, για να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εν ώψη και των εορτών. Δεν είναι και ότι καλύτερο να τρέχεις ας πούμε σε κάποιες δομές για να αναζητήσεις βοήθεια, αλλά και για να μην πιεστεί το σύστημα έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Λοιπόν, εδώ τον έχουμε πάλι τον γιατρό, τον Στέλιο Ψυχαράκη. Λοιπόν, συνεχίστε αυτό που λέγατε, γιατί χάσαμε τη γραμμή.
Χάσαμε την επαφή μας.
Ναι.
Κατάμε αποστάσεις, κύριε.
Ναι. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω και έλεγα και προηγουμένως είναι ότι η Όμικρον φαίνεται να έχει πιο ήπια συμπτώματα και θα πούμε σε λίγο ποια ακριβώς είναι.
Βεβαίως.
Αλλά αυτό το οποίο θα δημιουργήσει ως πρόβλημα είναι λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας, ότι πιθανότατα θα έχουμε περισσότερες νοσηλίες ανθρώπων που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άνθρωποι δηλαδή με αναπνευστικά προβλήματα πιθανότατα θα μολυνθούν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να τεθεί ένα θέμα όσον αφορά την επάρκεια του συστήματος υγείας, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα κρούσματα. Φυσικά, αυτό που τονίζουμε πάντα και λέμε από την αρχή των συνεντεύξεών μας δεν ήταν άλλο από τον εμβολιασμό των ανθρώπων, και αυτό το οποίο φαίνεται σε πρώτη φάση είναι ότι η μετάλλαξη Όμικρον καλύπτεται από τα εμβόλια. Είναι όμως πολύ σημαντικό να έχουμε πραγματοποιήσει και την τρίτη αναμνηστική δόση, η οποία αυξάνει κατά πολύ την ανοσιακή απόκριση του ανθρώπινου οργανισμού. Και με αυτόν τον τρόπο είμαστε περισσότερο προστατευμένοι απέναντι στη συγκεκριμένη μετάλλαξη και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κέρια όλα τα συμπτώματα και όλες αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες τις οποίες προκαλεί τόσο η λίμωξη COVID, αλλά και αμέσως μετά η λεγόμενη long COVID, δηλαδή απομεινάρια εντός εισαγωγικών μιας λίμωξης που επηρεάζουν ουσιαστικά την λειτουργία του αναπνευστικού μας συστήματος.
Δεν μου λέτε τώρα τι νιώθει ένας άνθρωπος, δηλαδή πώς το εμφανίζεται, τι καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε κάποια διαφορετικά συμπτώματα όταν κάποιος εκδηλώσει την νόση, όταν κάποιος κολλήσει με την μετάλλαξη όμικρον σε σχέση με τα προηγούμενα τελέχη. Καθώς αυτή τη φορά δεν φαίνεται να έχουμε συμπτώματα όπως η ανοσμία, η αγευσία, ο υψηλός πυρετός. Και πλέον τα συμπτώματα θυμίζουν πιο πολύ ένα κοινό κρυολόγημα. Τα πιο κλασικά είναι η ειρηνική καταρροή, ο ξηρός λαιμός, ο πονοκέφαλος, η κόπωση και το φτέρνισμα. Αυτά είναι τα πιο βασικά συμπτώματα που εμφανίζει η μετάλλαξη όμικρον. Και ίσως όταν κάποιος, επειδή ταιριάζουν πολύ με τις κοινής γρήπης, όταν κάποιος τα εμφανίζει, καλό είναι να είναι υποψιασμένος και κατευθείαν να υποβληθεί σε μια διαδικασία είτε αυτοελέγχου με τα self-test, είτε με κάποιο rapid test, ή ακόμη καλύτερα με τα μοριακά, με τους μοριακούς ελέγχους τύπου PCR, τα οποία από ό,τι φαίνεται σε αυτή την φάση φαίνεται να κερδίζουν και πολύ περισσότερο πολύ περισσότερο να είναι περισσότερο διαγνωστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα τεστ. Και φυσικά είναι και αυτά τα οποία σε περίπτωση που κάποιος κολλήσει θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιήσει ώστε να έχει και τη βεβαίωση νόσησης. Πολύ σημαντικό και αυτό, να μην παραμείνει κανείς το rapid test και να προχωρήσει στο μοριακό έλεγχο. Φυσικά το ότι ναι μεν τα συμπτώματα αυτά θυμίζουν κοινό κρυολόγημα δεν σημαίνει ότι δεν είναι και επικίνδυνα. Και γι' αυτό το λόγο κρούμε τον κόμμα του κινδύνου ώστε όλοι όσοι εμφανίζουν ειρηνική καταρροή το λαιμό τους να τον νιώθουν λίγο ξηρό, να αισθάνονται μια κόπωση, όλα αυτά να αποτελέσουν ενδείξεις ώστε να προχωρήσει στον έλεγχο. Τώρα, μπορεί κάποιος να νοσήσει με κορονοϊό ακόμη και αν δεν εμφανίσει πυρετό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης να το γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν σήμερα το ραδιόφωνο σας, και με αυτόν τον τρόπο να βάλουν στο πρόγραμμά τους τον τακτικό έλεγχο όσον αφορά τον κορονοϊό με τα τεστ αυτοδιάγνωσης, με τα self-test, καθώς μπορεί κάποιος να έχει συμπτώματα απλού κρυολογήματος, να θεωρεί ότι έχει ένα απλό κρυολόγημα, αλλά παρόλα αυτά να έχει κορονοϊό και στην ουσία να τον μεταδίδει και να, με αυτόν τον τρόπο να διασπείρεται η νόση, ο κορονοϊός σε όλη την κοινότητα. Η θεραπεία της νόσου τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς ασθενείς και το κατά πόσο αυτή είναι δυνατή εκτός νοσοκομείου. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε πρώτο βήμα να βάλουμε τη σωστή διάγνωση σχετικά με τον κορονοϊό και σε δεύτερη φάση να έρθουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν θετικά τεστ σε επαφή με τον γιατρό τους, με τον γιατρό τον οποίο έχουν ως σύμβουλο υγείας και τον, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, και να μπορέσουν μαζί να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό αποτελεσματικά σε πρώτη φάση ώστε να μην χρειαστεί να νοσηλευτούν. Είναι λοιπόν σημαντικό σε μια πρώτη φάση να έχουμε μια ορθή χορήγηση φαρμάκων, δηλαδή αυτό το οποίο παρατηρούσαμε σε άλλες περιόδους με την με υπερδοσολογίες αντιβιωτικών, με φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σε πολύ ισχυρές λοιμώξεις, με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα τα οποία είχαν γίνει μια περίοδο που βοηθούν τον κορονοϊό, με τη χρήση της κορτιζόνης σε μεγάλες ποσότητες. Όλα αυτά θα πρέπει δυστυχώς να τα βάλουμε σε μια τάξη, να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι με τον προσωπικό τους γιατρό, να δουν τι ακριβώς είναι αποτελεσματικό αυτή τη στιγμή, ώστε να αντιμετωπίσουν γρήγορα τα συμπτώματα του κορονοϊού. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάντα σε επικοινωνία με τον γιατρό τους, θα έχουν ένα διάστημα κατοίκων θεραπείας, και εφόσον ο γιατρός τους, ο οποίος τους παρακολουθεί, δει ότι τα συμπτώματα δεν βρίσκονται σε ύφεση και συνεχίζουν και παρουσιάζουν έντονη δύσπνοια, παρουσιάζουν αυξημένο πυρετό, τότε εκεί φυσικά η λύση είναι το νοσοκομείο, και οι άνθρωποι πάντα σε επικοινωνία με τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να επισκέπτονται τα νοσοκομεία και εφόσον χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία οξυγονοθεραπείας και μιας συγκεκριμένης θεραπείας που σχετίζεται με φαρμακευτικές, συγκεκριμένη ενδονοσοκομιακή φαρμακευτική αγωγή, ώστε τελικά να προλάβουμε το πιο σημαντικό, το πιο δύσκολο κομμάτι που προκαλεί η νόσηση από κορονοϊό, που δεν είναι άλλο από τη διαστολή νόσηση. Η οποία βέβαια, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη από τους γιατρούς του νοσοκομείου, να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις από τους ίδιους ασθενείς όσον αφορά το τι ακριβώς θα πραγματοποιήσουν οι γιατροί, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι αυτοί θα παραμείνουν κοντά μας και δεν θα έχουμε αυτούς τους αυξημένους αριθμούς θανάτων και φυσικά ανεπιθύμητων επιδράσεων του κορονοϊού και μετά την νόσηση.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρομάξει και παράλληλα έχουμε κουραστεί με όλα αυτά, αλλά καλά θα είναι να προσέχουμε, γιατί διαβάζω τώρα το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του κυρίου Μπόρις Τζόνσον που λέει εμβολιαστή, είναι ένα καταπληκτικό δώρο. Νομίζω ότι περνάει μήνυμα και το είδαμε άλλωστε, κύριε Ψυχαράκη, και στους πρόσφατους εμβολιασμούς στις πλατείες στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, έτσι δεν είναι?
Κύριε Παπαδάκη, εγώ θα έλεγα ότι ο εμβολιασμός στην ουσία είναι ένα κοινωνικό αγαθό που πλέον γίνεται δώρο σε όλους τους πολίτες. Θα πρέπει όλοι μας να πραγματοποιήσουμε τον εμβολιασμό χωρίς φόβο, πάντα βέβαια σε επικοινωνία με τον προσωπικό μας γιατρό, οι ενήλικες και τον παιδίατρο, τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους θέλουν να τα εμβολιάσουν. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος κανείς να μην προβεί στον εμβολιασμό, και είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να διασφαλίσουμε ότι και αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί κοντά. Δεν θα υπάρξει ελάχιστοι άνθρωποι να νοσήσουν και φυσικά να χάσουμε και ακόμη λιγότερους. Φυσικά ο κόσμος έχει ένα φόβο, είναι δικαιολογημένο αυτό, διότι συνεχώς βομβαρδίζεται από πληροφορίες και κυρίως μέσω του διαδικτύου, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικό να αποκτήσουν πλέον οι πολίτες μια ιδιαίτερη σχέση με τον γιατρό τους, να τον εμπιστευτούν. Έτσι. Και φυσικά, όπως γνωρίζουμε, κανένας γιατρός δεν πρόκειται να πει να είναι αρνητικά απέναντι στα εμβόλια. Η τρίτη δόση είναι απαραίτητη για να προστατευτούμε από την όμικρον μετάλλαξη και, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, έχουμε μια αυξημένη πλέον κάλυψη εμβολιαστική της τάξης του 80%. Πολύ σημαντικές ήταν οι δράσεις της 7ης υγειονομικής περιφέρειας και στην πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο, όπου άνθρωποι ήρθαν χωρίς ραντεβού, εμβολιάστηκαν. Η ζήτηση ήταν τεράστια και πιθανότατα θα ξαναγίνουν και τέτοιου είδους δράσεις, ώστε να επιτύχουμε ακόμη υψηλότερο ποσοστό κάλυψης. Τα ραντεβού είναι ανοιχτά. Μπορούν οι άνθρωποι μέσω της ιστοσελίδας εμβόλιο.gov.gr να κλείσουν το εμβόλιο τους. Και φυσικά τόσο ο φαρμακοποιός όσο και ο γιατρός τους είναι πλέον έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείσουν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό και να πετύχουμε αυτό που λέμε το όσο μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού, τόσο πιο ασφαλή θα είμαστε και τόσο λιγότερα τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από τη συγκεκριμένη πανδημία.
Έχετε δίκιο. Σας άφησα να τα πείτε έτσι όλα μαζεμένα, μπας και τα καταλάβουν και αυτοί που ακόμη δεν πιστεύουν όλα αυτά που λέμε τώρα εμείς. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, γιατρέ, και εννοείται αν χρειαστεί θα τα πούμε και από εβδομάδα. Να είστε καλά, καλά να περάσετε και βοήθεια στον κόσμο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι. Να είναι όλα καλά.
Καλά Χριστούγεννα, κύριε Παπαδάκη, με υγεία στον κόσμο και φυσικά τα εμβόλια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.